Pie manis ciemos raidierakstā par raidierakstiem raidnīca bija Aija Bremšmita. Aija veido podkāstu Piedzīvot. Tas ir raidieraksts par grāmatām, bet ir arī epizodes par skolu. Un par piedzīvoto un pārdzīvoto grāmatu lapusēs un skolā arī top raidieraksts. Pedagoģijai veltītās epizodes gan tagad parādās retu reizi raidierakstā.
Tas, kā es sāku savu raidierakstu karjeru, ja tā var teikt, jā, es biju bērnkopšanas atvaļinājumā, un līdz ar to man bija daudz brīva laika, un parādījās telpa raidierakstu klausīšanai, un sāku aktīvi klausīties raidierakstu tieši par pedagoģiju. Un tajā laikā, nu, protams, šo te raidierakstu, tas bija apmēram pirms gadiem, nu, 3-4, raidieraksts par pedagoģiju latviski nebija. Tos es klausījos angļu valodā, un es ārkārtīgi iedvesmojos tos klausoties. Man likās tik daudz ideju, tik forši dzīves stāsti, tik daudz iedvesmojošu skolotāju. Un es biju ļoti nogurusi no skolas vides, aizejot bērnu kopšanas atvinājumā. Bet šie raidieraksti mani burtiski uzlādēja. Un tā staigājot pa mežu, jā, klausoties šos stāstus un raidierakstus ļoti dažādos, es sāku aizdomāties par to, kāpēc gan es pati nevarētu izveidot savu raidierakstu par skolu. 2019. gada martā vīrs man vārdadienā uzdāvināja mikrofonu. Tad tas pāris mēnešus vēl pastāvēja. Un tad, laikam, jūlijā tapa pirmā sērija raidierakstā Piedzīvot skolu. Tad es runāju par skolas tēmu. Jā, un tad es atgriezos skolā mazliet uz mazu laiciņu un sapratu, ka tā tomēr ir vide, kas nav man atbilstoša. Un es diezgan drīz aizbēgu. Bet raidierakstu par skolu es turpināju veidot, līdz tā tēma tika pārsāpēta, pašterapija raidieraksta veidā bija notikusi. Un kaut kur pa vidu pirms apmēram gada es sapratu, ka otra man ļoti mīļa tēma ir grāmatas, un es sāku runāt par grāmatām, jā, un tā pa raidierakstu Piedzīvot lapuses. Tā kā raidieraksts ir viens Piedzīvot, bet nu, es esmu izveidojis tādus kā divus mazus atzerus, un diezgan Piedzīvot skolu, nu pat jau vairs, nu, nav vairs aktīvs. Es arī domāju, ka diez vai to turpināšu, bet grāmatas gan lapušu tēma man ļoti patīk, un ideja tur ir daudz. Un pats vārds Piedzīvot atļauj atstāj vietu vēl daudzām interpretācijām, variācijām, ko vēl tur varētu pielikt galā, piedzīvot takas, piedzīvot tarakānus, jebko. Tā kā, jā. Bet vispār jautājums bija par to, ar ko es nodarbojos, bet es atbildēju par daudz ko citu arī tev.
Jā, bet tas interesanti par to, kā podkasts mainās līdz ar tevi un to, kas tev ir aktuāli. Jo es tavu podkastu sāku klausīties tad jau, ka bija tikai par grāmatām, un tad tikai šķirstot tā kā epizodes, saprotu, ka tur ir arī skola. Tā kā droši vien, ka tev ir tie klausītāji arī dažādi ar tādu dažādu pieredzi, klausīšanās pieredzi.
Jā, es pilnīgi noteikti piekrītu tam, ka mans raidieraksts Piedzīvot mainās un mainās līdz ar mani, un es tagad arī domāju, ko vēl mainīt un ko paņemt klāt vai izdarīt citādāk. Es ticu, ka neviens raidieraksta veidotājs nevarētu teikt, es zinu, ko es daru un es neko nemainīšu. Tas ir tik plūstoši un tā ir tā, nu, raidieraksta burvība, ka nekas nav akmenī iecirst. Es esmu tā veidotāja, ražotāja, producente, apstrādātāja, un kā es gribu, tā es daru. Protams, domājot par to, kas un vai man klausīsies, un tā jau ir droši vien cita tēma un cits jautājums. Bet jā, ir vairāki Piedzīvot skolu klausītāji, kas joprojām ilgojas pēc šīm sarunām, un viņiem netik ļoti interesē grāmatu tēma, un to iespējams visticamāk viņi nemaz neklausās, bet jā, ir klausījušies šīs sarunas par pedagoģiju, bet es teiktu, ka nu, tā niša varbūt tā ir diezgan aizpildīta, un ja pameklē, tad kaut ko var noteikti atrast, varbūt pat labākā izpildījumā ļoti populāri tagad šī mācību gada laikā tap dažādi webināri, dažādas sarunas Facebookā, dzīvās sarunas arī Instagramā, kā ja meklē, tad var atrast sarunas par to, bet kā jau es teicu, es vienkārši to tēmu izsāpēju, jo raidieraksts piedzīvot skolu bija, nu, tā tiešām bija tāda mana pašterapija, lai saprastu, nu, kāpēc man bija tik grūti tajā skolā, nu, kāpēc, nu, kā es sevi tā sadedzināju un kāpēc man ar to klases disciplīnu tik švaki veicās un slikti gāja. Un, jā, nu, es mēģināju atbildēt uz šiem saviem jautājumiem, bet pa vidu es ceru, ka man izdevās palīdzēt tiem, kas klausās un varbūt iedvesmot, pasviest kādu ideju, ko un kā klasē darīt. Kā domāt vispār par šo skolotāju darbu, bet tagad ir tik patīkams miers, ka tas viss mani vairs neuztrauc. Es pat Facebookā atsakoju izglītības ministrijai un dažādām lapām, kas ir par to tēmu. Un, jā, tas ir pārsāpēts un ir vienkārši jauna vieta atbrīvojusies kaut kam citam. Un jā, ir forši, ka ir kaut kas, ko likt vietā, un man izdevās ielikt vietā šo te grāmatēmu, aizrauties ar to tā, ka tā būtībā tas ir mans darbs. Es strādāju bibliotēkā, jā, es esmu tuvu grāmatām, es domāju par grāmatām. Jā, manī šobrīd ir daudz vairāk miera, un tas man ļoti patīk. Bet tas, diemžēl, mani nav izārstējis no grāmatu pirkšanas, tas ir kaut kāds absurds. Es strādāju bibliotēkā, es tiešām varu dabūt grāmatas visas un arī jaunākās, bet es joprojām turpinu tās iegādāties. Bet, nu, es gan strādāju kādu mēnesi tikai, tiesa gan pieredzējušie kolēģi saka, ka grāmatu holisms paliek.
Klausoties raidieraksta piedzīvot lapuses epizodes, esmu daudz uzzinājusi par grāmatām un par tādām, par kuru pastāvēšanu pat nenojautu. Un dažas no tām arī esmu izlasījusi. Ir labi, ja šajā laikā, kad ir tik daudz interesanta, ko lasīt, ir raidieraksts, kuru klausoties var atrast to grāmatu, kas katram der vislabāk. Mani sauc Dace Krejerē un aicinu arī tevi klausīties raidierakstus par grāmatām, lasītās un dalīties iespaidos tālāk.